Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda Marwel aýtynda mellek ýerlerinde howdan gazyp balyklary emeli usulda köpeldiýen balyk hojalyklarynyň sanynyň artandygyny synlasa bolýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Ýöne ýaňy aýaga galmaga çalyşan täze balyk hojalyklary kanun goraýjy edaralarynyň işgärleriniň özlerine iýdigderli azar berýändigini bellep, telekeçilik işleriniň howp astyndadygyny aýdýarlar.
Geçen yıldan başlap yolu tün boyu Türkmen galay etraplarına mellek yer olan adamların ençemesi, hovud gazıp balıkların dürlü görünüşünü yetiştirip başladı. Hocalıkların yan yakine önümçülüge girişip balıklarını bazarlarda satıva çıkarıp başlamağı bilen kanun koruyucu edaralar kapıları kakıp hocalıkları iyidigderli azar veriyerler.
Dip balık yetiştiriyen yolu tünlü telekeçi aytta. Balık hocalıklarının eyyelerinin aytmanı öre bu kanun koruyucuların ağlavasını Sevit'in polisi ve prokuratura edaralarının işerler emele getirýär. Olar hepde de 3-4 sapar gelip dadımlyk balyk ber diýip her gelende 8-10 kilogram balygy mutuna alyp gidýärler. Şeýle tejribe bir aý çemeti dowam etdi. Soňra biz olary uly çykdyjy edendigimizi, häzir çykdyjylarymyzy ýapmaga çalyşýandygymyzy, ýaňy aýaga galyp başlaýandygymyzy düşündirmäge çalyşdyk. Beýdip her hepde gelip mut balyk alyp dursaňyz biziň peýdamyzy asla bolmaz diýdik we olardan balyklaryň her kilogram üçin 50 manat sorap başladyk diýip yolu tönlü başa bir telekeçi belleýär. Telekeçiler şondan soňra ýagdaýlarynyň hasta yaramazlaşandygyny, gapylaryny döwlet salgyt we arasaçylyk gullyklarynyň işgärleriniň iýdigderli kakyp başlandygyny aýdýarlar.
Olar "Söwda edýäňmi, salgyt töleýäňmi?" diýip soraýarlar. Biz olara biziň balykçylyk hojalyklarymyzyň mellek ýerlerimizde ýerleşýändigini we olarda ýetiştiren balyklarymyzy yolu tönüň ya bayram alinin bazarlarında satmakçı bolanımızda bazar yeri üçin petek tülü yandigimizi aydiyarız. Salgıt kulluğunun işgärleri onin bolanok dip ulu meçverde cirimi salcaktıklarını aittiler. Olar 10 kilogram balığı muğut alanlarından sonra gittiler. Olardan sonra arasıçılık işgärler geldiler. Olar ehli dadınız düzü vekeni, yönü bizi başlık sizin hocalığınızı barıp görüp cirimi yazmağı tavsırdı deydiler. Olar balık hocalıklarına 3000 mana cirime yazyandıklarını, yönü mana 300 mana cirime yazıp gidecektiklerini aittiler.
Dip yola tönlü telekeçi belledi. Balık hocalıklarının eyeleri cirime töläp, muht balık berip, adar bermelerden häzirlikçe dıynandıklarını, yönü bu asudalığın näçe wagt dowam etjegini bilmeyendiklerini aydıp, bu ýagdaýlardan haly siyadandıklarını belleýärler. Ardyňa aýdar ýaly da yer ýok. Sebäbi bidüzgünçülükleri we adar bermeleri amal edýänleriň özü kanun goraýjy edaralaryň işgärleri. Bu ýagdaý dowam etse, önümçülügimizi bete däýmesek, başga çykalygy ýok. Diýip türkmen galaly telekeçi aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň polisiýa, prokuratura edaralarından we salgyt arasaçylyk gullyklarından kommentary alyp bilmedi. Türkmen kanunçylygy kiçi we orta telekeçiligiň döwlet tarapyndan goldanylmagyny kepillendirýär. Hökümet resmileri ýurtda telekeçileriň netijeli işlemek üçin zerur bolan şertleriň ählisiniň döredilýändigini, Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň telekeçiligiň östürilmegine uly goşun goşýandygyny ýyl-ýyldan aýdýarlar. Ýöne adatlyk bilen pikirini paylaşan sençilerin ve telekeçilerin ençemesi, prezident maşgalası tarafından goldanılayan birleşin monopoliyasının yurtta orta ve kiçi telekeçilerin ösmeğine ulu böğüt basyandığına diyarlar.
Häzir bu birleşigin garamagyny onlarça balyk hojalygy hereket edýär. Olaryň bir näçesi biziň Sewitimizde ýerleşýär. Bu hojalyklarda işleýän tanışlarymyz olary kanun goraýjylaryň aýlanyp mowut balyk talap etmeýändigini ýa-da jerime ýazjak diýip azar bermeýändigini aýdýarlar. Näme bolsa sady halka ýaňy uwrukmakçy bolýan kiçi ýa-da orta telekeçilere bolýar.
Diýip türkmen galaly telekeçi bellede. Türkmenistanyň döwlet mediýasynda we ýarym resmi metbuat serişdelerinde ýurdun ähli welaýetlerinde balyk hojalygy östürilýändi aýdylsa da ýokarda beýan edilenler barada hiç ýyly habar berilmeýär. Häzir ýurtda Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşiginiň garamagynda 40dan gowrak balykçylyk hojalygy hereket edýär. Bellesek Mardaky täze balyk hojalyklarynyň ýüzeýi bolýan kynçylyklaryny meňdeş ýagdaýlary goňşy Özbegistanda balyk ýetişdirýän telekeçiler hem başdan geçirýärler. Mundan 2 aý çemesi ozal Surhan derýa welaýatynyň Oltinsoy etrawynda ýerleşýän Degre suw howdanynda suwun boşadılmağı neticesində onun içindəki 50 tonna balıq öldü. Özbek Balıq Sanoat Birleşiği bilen şertname esasında xovdandı balıq yetiştiriyen telekeçiler Sevitin Su Dolandırış İdarasının suun boşadılacak dobarada ne resmi hat esasında ne de dildin duyduruş berindiğini aittılar. İdaranın başlığının orunvasarı Abdurrasul Holboyev xovdandakı suun dini bir bölüğünün boşadılandığını aittı. Bu vakadan son 19. Augusta Surxondaryanın prokuraturası Holboyev'a karşı cinayet işinin qozolandığını ve derneğlerin başladılandığını ilan etti.